Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakäidusel 99,3 megahertsi, natukene nutune ilm on niisugune hallikene teine ja vaikne, kohati tõenäoliselt sajab, kohati tõenäoliselt ei saja, aga eks see kevadine aeg peabki niisugune olema. Uudised, noh, pehmelt öeldes on uudised ka hallivõitu ja harjumuspärased, sest eks konn harjub ju ka keetmisprotsessiga ja panustab selle jätkusuutlikusse omal kombel sellega kas või, et ta ei tee välja, kuidas seda keedetakse, ta ei saa arugi, ta harjub sellega. Ja eks nii ka meie, ega asjata ladina keeli ei öeldud, et tempora mutantur, et nos mutamur in ilis. Ajad muutuvad, kas ettemaks või noh, teissuguseks ja meie muutume ühes ajaga, sest aeg on see, mis teeb meis selle, kes me oleme. Esimene uudis täna, mida lugesin, hooldekodud tõstavad hindu, omaksed nälgivad ja maksavad. Ega siit rohkem polegi mõtet edasi lugeda, võibolla mõned inimesed nimetaksid seda meditatsiooniks antud mantra teemal, aga tegelikult on selle pisikese pealkirja taga päris palju. See tähendab, seda, et inimestel on keegi, kes vajab hooldust ja kelle eest nad ise hoolt kanda ei saa, sest nad peavad teenima raha, tema pühadust. Ja raha ei jätku selleks teiseks kolmandaks, kui teenida raha vähem, ehk siis teisi sõnu üritada tegeleda inimese hooldamisega ise. Võiks asi nagu veel hullem olla, paraleeli võib tõmmata sellega, et kui inimene arvab, et tema õnn ja rikkus peituvad selles, kui ta tuleb maalt ära linna, mõtlemata selle peale, et maa jääb tühjaks, tema asemel ei tule kedagi, ring tõmbub koomale, koondub linna ja omamoodi ajutine lahend seegi. Aga tõenäoliselt me oleme harjunud sellega. Väga palju on inimesi, kes on selle probleemi otsas, kellel on raske, kes ei kuulegi seda juttu, ei loegi seda pealkirja, sest tegemist on nii tohutult palju. Aga mõtleme nüüd nende peale, kes vajavad hooldust. Neid on ka palju igasuguseid hooldekodusid ja pensionaate värke ju on, aga nende rahaline nõudmine ei vasta eriti meie inimeste nõudmistele, kuigi lugesin mina eile ka, et inimesed käivad järjest rohkem välismaal puhkamas. 20% Eesti elanikes puhkab välismaal 3 korda aastas. Ja ma mõtlesin, et tegelikult see looduslik jaotus ongi ju 80-20. Seda rääkis juba 1975. aastal Gustav Naan, kes ütles, et täitsa 80%-lise kindlusega võib öelda, et Marsil ei ole elu, aga vaat see 20% võib meid üllatada. Ja eks see 20% üllatab ka Eesti keskmisi näitajaid niipidi, teistpidi, kolmatpidi ja võimaldab tõlgendada asju. Noh, kui vaadata muidugi seda, kes viib küsitluse läbi ja kuidas ta teeb nimekirja, kelle käest üldse küsida, kui näiteks turismifirma tahab teha küsitlust, ta ju küsitleb oma kliente, seega satub ta õige sektori supi sisse ja võib esitada noh, nii öelda meeldiva tulemuse, mis on väärt sedagi, et see meie newspaperis kenasti ära märkida. Lugesin mina selle sama pealkirja järel kohe teist. Tallinn hakkas kavandatavatelt suurarendustelt nõudma, et nad aitaks rahastada ka teede ja lasteaedade ehitamist. See tähendab, et need, kes tahavad nii-öelda suurarendusi välja arendada, panevad kogu koorma ju nende kaela peale, kes on lõpptarbijad, ehk siis kes tahavad suur-suur arenduses endale korterit osta. Jälle taandub kõik lüpsi peale ja näitab tegelikult antud juhul, et ring tõmbab koomale ja Tallinn ei suuda sedagi rahastada, kuigi nagu peaks. Ja siin on ka teisi näiteid. Mäletate, oli ju jutt sellest, et kaitseministeerium ütleb, et kui tahate tuuleparki ehitada, siis ostate meile, ma võin praegu mööda panna 52 miljoni eest uue radari või midagi taolist. Ja noh, sellega segadusi on palju, see 52 miljonit oli vist siiski natuke teise asjaga seotud, aga miks ei võiks üks väärt radargi nii palju maksta, see on ju ka terve süsteem. Siis veel kuskil lugesin mina dokumenti, et vald nõuab, et kõik teed, mis lähevad mere äärde, isegi kui need on kellegi enda välja ehitatud oma maa peale oma tarbeks, peavad saama avalikeks, mille taga on ka omamoodi võimalus, vähemalt juristid saaksid, kui see pretsedent luuakse, arendada siit välja, kurat teab mida. Sinu maa peal on tee, see korraga kuulutatakse avalikuks ühesõnaga, just nagu riigistatakse, linnastatakse või vallastatakse ära, ja siis korraga võivad tekkida sul ju kohustused, seda teed korras, hoida ime asju, teha alguses muidugi piitsa präänikuga. Kui te olete nõus, et teie maa peal olev tee on avalik tee, siis vaata, et kolmel päeval aastal meie roogime sealt lund, juhul kui lund peaks tulema, aga kui ei tule, siis maksate meie tühisõidud kinni või no tähendab niimoodi ma ei tahaks siin paugutama hakata, aga prügiveofirmade näitel võib ju öelda, prügi ei olnud, maksa. Ja igal juhul tundub, et suund on võetud enam vähem ühele asjale ja see kangesti meenutab ikkagi Sioni tarkade protokollis loetud, mis ei tähenda, et Sioni tarkade protokollides oli nüüd plaan maha pandud. See võis olla lihtsalt loogilise tulemuse prognoosimine, mis teatud tingimuste käivitamisel peabki saabuma. Ja enne imet raha on eeltoodud punktid kägistanud nii kaugele, et võib ju hakata süüdistama Theodor Herzlit, kes need protokollid just nagu oleks oma kõnede pealt lubanud maha kirjutada või tont seda teab. Sattusin mina tuttava nime peale, Eve Pärnaste. Ja temaga oli seotud maalehe pealkiri, muide maalehest ma võtsin veel ühe killukese, mis on seda väärt kohe kindlasti, et see ette kanda. See pealkiri Eve Pärnastega seotud maalehes siis oli, et kui ma vaatan toimuvat, siis pettumus on vähe öeldud. Eve Pärnaste oli nimelt see, kes oli seotud Eesti iseseisvumisega, aga kelle reitingut ilmselt nii kõrgeks ei tunnistatud, et ta oleks pääsenud positsioonile, kus ta täna võiks meile seletada, kuidas meie peame laiapõhjalise arengu najal tagama jätkusuutliku kestvuse ja, ja kurat teab, mis asja veel, tema, ja, tal õnnestus jääda inimeseks. Aga Eve Pärnaste ütleb, et tema imestab, kuidas on praeguseks saadud inimesed nii kaugele, et nad aitavad oma hävingule ise kahe käega kaasa ega pane seda tähelegi. Näete, jälle tuleb välja siit harjumise moment ja muidugi lisaks meie haridussüsteem, mille üle me uhked oleme ja mis on tootnud terve karja just niisugusi inimesi, kes kahe käega aitavad kaasa sellele, et nad harjuksid asjadega, millega ei saa ega tohi harjudaga näe. Meil on see õnnestunud, õigemini meil on õnnestunud panna Eve Pärnaste kui niisugune marginaalne tegelane imestama, aga meid ei pane siin imestama miski, meie teame, et kui meie, siis meie ja nii edasi ja üle üldse. Seda lugu võib iga üks lugeda maha lehest lähemalt, kui ta tahab, aga ma arvan, et tegelikult need paar laused siin ütlevad rohkem kui kogu ülejäänud jutt kokku, sest ülejäänud jutt võib sisaldada informatsiooni, mille peale inimesed reageerivad, muide, mis siin pattu salata. Vaatasin ka selle artiklikese kommentaare ja need kommentaarid olid, noh, jah, kui siin selles pealkirjas ja sisuseletuses öeldakse, mille üle Eve Pärnaste imestab, siis kommentaarid sisaldavad enamalt jaolt tuttavate sõnade peale reageerimist. No ma võtan selle korra siin netis lahti ka ja üritan teile midagi sel teemal ette kanda. Kommentaare muidugi vähevõitu, aga esimene kommentaar on tüüp näide ajupestud kommunistlikust noorest. Raha on teie jumal. No heakene küll. Ma näen, et siin keegi on visanud esimese kivi, kui kujundlikult öelda. Valesti kasvatasime oma lapsi. Tahtsime neile hirmu, vaba õhkkonda ja paremat elu. Nemad aga müüvad riigi maha. Krosside eest. Meie kasvatus. Jutt, mida räägivad, on plagiaat. Ja edasi tulevad juba niisugused laused, mille mõttest ei saagi aru. Ja kui vaadata, mis siis parim kommentaar on, aga palun. Ansip oligi Taavist parem ja kõvasti. Hetkel on iga peaministriga olukord naeruväärsemaks muutunud. Praegune on täielikult saamatu poisike nagu ka eelmine. Ja reageeritud on siin mõningate asjade peale, aga kas need nüüd kõige tähtsamad asjad selle juures on, ei ole kindel. Põhimõtteliselt kui öelda, et vaat Ansip oli see, kes mida tegi. Peksis kõik paika, eks ole? Tema ütles kuhu, istu kuhu, astu meie, kuuletusime tema, näitas seal, ma ei mäleta, oli see 10 euro nüüd või 20, et näe, mõned peavad sellega kuu aega läbi saama. Ja rahvas oli mis ta oli. Igal juhul ajakirjandus, meedia siis oli vait ja selle järgi võib ka ühte teist välja rehkendada. Muide, kui meedia ja hinnangute peale läheb, siis kolmandat kuud järjest pidavad olema valitsuserakondade kogutoetus väiksem kui opositsiooniparteidel kokku ja nüüd pidi olema vahe kasvanud Jüri Ratase peaministriks oleku aja suurimaks. Loomulikult me oleme sellega harjunud, et vahed kasvavad, et meedia andmetel on üks ainukene partei loll, siga ja süüdi ja need kurat nüüd on ta veel võimule hääletatud ka, on ikka tõpra kari, tegelikult võiks tohutu hulga rahvast ka panna kirja kui ebasobivad elemendid, siin päitid, vargad, kaabakad, keda ei tohigi lasta valimiskastide juurde ja selleks tuleb sisse viia siis natuke teissugune hääletamine või midagi taolist, aga opositsioon on parem kui koalitsioon. No tihti peale niimoodi ongi, aga siin sõltub muidugi ka palju sellest, kelle tee meediasse on sillutatud paremate kividega. Ütleksin selle peale tegelikult, et vaat see ongi kriis. Opositsiooni toetus on suurem mingisuguse valimi hulgas, koalitsiooni oma väiksem, etendused, mida antakse teles. No need on lausa jubedad, närvilised inimesed seletavad, et oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, suuga teeksin suure linna ja nii edasi ja noh. Ja kõik on kuidagi eriliselt närvilised, miks? Aga tegelikult tõesti, see ongi kriis ja kui nüüd tuletada meelde siin teisipäevast juttu Harri Raudverega ja väikest aasimist või pingsipallina põrgatamist Viktor Vassiljeviga eile, siis vaat niisuguse kriisi puhul Kaitseliidul ei ole suurt kuhugi joosta ja kaasimaskidega pole ka midagi peale hakata, kuigi olukord kujundlikult võttes haiseb. Miks ma ütlen kriis? Põhjus on lihtne. Eesti Vabariik, vähemalt otsustades selle järgi, mida me näeme meedias, on kaotanud oma sisu, tuuma või kui soovite siis juhitavuse, kuigi ega riiki ei saagi juhtida, juhtida saab riigis kulgevaid protsesse, andes neile õige suuna, andes neile eesmärgi, kuhu liikuda, aga kui eesmärki ei ole, mis suunas saavad protsessid kulgeda, ei saagi. Tegemist on lagunemisega, tõelise lagunemisega, kui me viskame pilgu taas selle peale, et opositsiooni toetab, ma ei mäleta, mitu protsenti oli vist 50 või umbes niimoodi ja koalitsiooni 36 ja ülejäänud seisavad suud lahti ja ei oska midagi öelda, nemad toetavad midagi muud või on siit ammu läinud. Tegelikult kui küsiti, siis vist läinud ei ole. See jah on tõeline lagunemine, sest täpselt nii nagu meie teada kala hakkab mädanema peast, nii toimub ka siin riigi lagunemine, mis algab riigi valitsemisest. Valitsemist ju ei ole. Seletatakse, kuidas saaks rohkem raha rahvalt kätte, aga nimetame seda panustamiseks riigi arengu permanentse jätkusuutlikkuse laiendatud kestvusele ja üldiselt võiks rahvas maksta veel rohkemate asjade eest, aitab sellest, et sa maksad maamaksu, elasa kus tahad, sa maksad selle eest, et sa tohid elada oma isamaal, no zdrastje pažausta, nagu vanasti öeldi. Mille eest, kellele, mida selle rahaga tehakse? Tundub, et seal Ladvikus, jah, raha põleb heleda leegiga, et Toompea lossi ja Stenbocki maja ikka kenasti soojaks saada. Riik hakkab lagunema tema valitsemisest. Muidugi võib siit astuda sammu edasi, riik hakkab lagunema rahvast, kes laseb niisugustel valitsejatel tõusta oma positsioonile ja ei tunne ära maniakke, kõige tavalisemaid maniakke, kui nüüd lugeda kaasissa ja ilusat samanimelist näitemängu siia juurde, mida väga vähesed suudavad teha, aga peab ütlema, et näitemäng tegelikult on hea ja tõenäoliselt teatrilaval kuluks sihukene tükkära ka loomingu raamatu kogus, kuskil ütleme 74. 5. 6. ta pidi ilmuma. Lugesin teda tegelikult korduvalt, sest psühholoogiliselt oli see värk kaunis täpselt paika pandud. Rahvas, ei saa enam kellegi poolt hääletada, olgu ta nii loll kui tahes, no tähendab, ta muidugi hääletab kellegi poolt. Aga põhimõtteliselt üks kõik, kelle poolt sa hääletad, piltide järjekord võib muutuda, isikunimed jäävad samaks, valitud hakkavad veel paremini elama rahvas vastupidi, sest valitud tulevad uute ideedega, kuidas veel paremini rahvast lüpsta. Vaat niisugune vahe on siia tekkinud ja see lüpsmine on rahva huvides. Praegu kirjutatakse mudastest teedest, mida peaks hooldama, no ma ei tea, eesnime ei ole, aga perekonna nimi on vist vald või midagi taolist. Aga ühel hetkel öeldakse, et noh, hea küll, see tee on sinu maa peal, kuulutame selle avalikuks ja tead, tegelikult sa võiksid ise selle eest hooldada, maksta selle eest, et me tuleksime hooldama, aga noh, me teeme seda allhankega nii, et keegi peab saama sinu makstud rahas ka kasumit ja kui nüüd siiralt aus olla, siis veel suurem perse on majas, sest me oleme olukorras, kus osatakse iga asi sulle hea tegemise sildi all keerata sinu vastu. Praegune olukord tõestab veel midagi. See tõestab, et meil ei ole ühtegi tõeliselt aatelist parteid. Eestlust kui maailmavaadet ja meil ei ole ka eesmärki, mille nimel seda riiki püsti hoida. Te võite öelda küll, et see on Eesti rahvuse keele ja kultuuri kestvuseks läbi aegade, aga vabandust, selles vormis niisuguse tegevusega. Ma ei usu, et keegi siukese pisiala põhiseadust kunagi oma keelde viitsib tõlkida, et seda lugeda. Praegu, nagu ma aru saan, presidentinna hakkab kokku saama Ameerikamaa presidendiga, et panna ilmselt paremini paika see, kuidas Ameerika väed saavad Eestis edasi trööbeldada, mööbeldada, mida kõike võib siin lubada, kuhu peab tulema see Rail Baltic nui neljaks, mida see hakkab kujutama endast, keda ta hakkab varustama ja kuidas. No see on muidugi vandenõuteooria, aga jah, kui tulla nüüd alguse juurde tagasi, mõiste koalitsioon on täna hävitanud igasuguse lootuse, et meil võiks olla aateline partei. Rääkigu EKRE, mida tahes. Lause esimene pool, mis Martin Helme suust tuli, oli see, et koalitsiooni võib minna ükskõik mis parteiga. Ja samas muidugi me jääme oma seisukohtade juurde. EKRE siis. No, tõenäoliselt üks lause osa on puudu, et aga me ei hakka neid sellele teisele parteile nina peale viskama, sest koalitsioonis püsimisest on neil juba küllalt. Koalitsiooni minnakse ju pigem oma isiklikest huvidest kui Eesti rahva omadest lähtudes. Tahate tõestust? Vaadake tänast olukorda. Koalitsioone on sõlmitud terve selle samuse täis, aga olukord, no muidugi majandus kasvab. Riigivõlg suureneb. Ei tea, kas seda üldse makstaksegi kuidagi või ei makstagi. Igal juhul kell tiksub seda võlga järjest suuremaks päris hea kiirusega. Ja kelle huvides see on, kurrat seda teab. Täna on kõige tähtsam uudis või noh, niisugune asi, mida üritatakse puhuda nii suureks kui veel saab, et riigihalduse minister astub mingisuguse promillikese pärast tagasi. No heakene küll, oleme realistid, kui ühe riigi seadus ei luba promilliga rooli minna, siis ei luba. Aga noh, kui vaadata, milliseid seadusi kõik siin riigis tohib lihtsalt täis lasta mööda minna, kohiks tõlgendada, siis jah, kuotliket jovi, nonliket bovi. aga riigihalduse minister astub promillikese pärast tagasi. No tegelikult täiesti loogiline käik, sellepärast, et kui seda eeltoodut silmas pidada, siis niisugune seis panebki jooma. Ja palju rohkem kui see riigihalduse minister nüüd endale sisse kallas. Muidugi kõik puhuvad ja mitte pasunat alasse sisse sõita niisuguse kiirusega. Eks see mõneti näitab ka taset. Ei, ma ei taha öelda, et tegemist on mingi erakordse ülbusega. Tegemist on ka omamoodi harjumusega, sest noh, oma käitumisega näitas ta tegelikult. Ma pean silmas kiirust, mitte promilli seda, et mingi seadus on jälle midagi paika pannud mingi koha peale niimoodi, et sellest seadusest kohe ei taha kinni pidada. Ja sellepärast on meil nii palju ka kiiruse ületajaid, et inimene hindab ju ise ohtu, eks ole. Kuigi paljud ei tohiks seda teha, sest nende vaimsed võimed, aga jah, hea küll, 3 punkti. Aga nüüd tahaksin ma küsida suhteliselt kõva häälega ja suhteliselt selgelt, mida tähendab tiitel riigihalduse minister. Kas keegi kunagi on selle peale mõelnud? Mina olen oodanud selle ministri nimetuse õigustamist natukene aega, vahepeal on meelest äragi läinud, sest see peaks olema nagu viitsütikuga pomm. Inimene saab riigihalduse ministriks, ta kogub jõudu ja siis kukub mööbeldama nii, et selged sihid kõigil silmad ees, sest kui keegi on riigihalduse minister, siis see on kõigest viisakamalt öeldud diktaator. Ta haldab riiki ja ütleb peaministrile, musikene kinni, kuule sõna, nüüd läheb asi natuke teistmoodi. Tema käes peaks olema ju absoluutne võim riigis. No tõsi, ma olen valesti aru saanud muidugi, aga miks te siis sildistate süütut inimest riigihalduse ministriks? Samas muidugi, kui me siin, nagu ma aru saan, kirume järeltulevat põlvkonda, kes on niisugune, naasugune ja kolmat moodi, nagu ma siin tuletan meelde ikka neid kommentaare. Esimene kommentaari oligi, et meie lapsukesed on niisugused hullud, oma lapsi tahtsime neile, kasvatada neile hirmuvabas õhkkonnas. No ei saa hirmuvabas õhkkonnas kasvada, sest juba ainu üksi see riik oma mõistega peab sisendama neisse hirmu ja tahtmist võidelda selle hirmu allikaga. Ei ole midagi parata. Loogika ütleb, et kui sa oled mees, siis sa püksi ei lase ja põõsasse ei punu. Aga noh, oleme teinud niisuguse põlvkonna, kellel on nahpoh see riik, mul tead siin jõlesef mäng pooleli. Me kirume järeltuleva põlvkonna omadusi. Aga tõepoolest, mis omadused saaksid järeltuleval põlvkonnal olla, kui nad on kasvanud üles haridussüsteemis, mille üle me oleme uhked? Mis on pärssinud nende seda, teist ja kolmandat omadust, mis on, võide ma tsiteeriksin siin Steve Jobsi, kui te mäletate, mis tegelasega tegu. Tema ütles kunagi koolisüsteemi kohta nii. Mind oleks tõepoolest napilt alt tõmmatud, nad olid väga lähedal sellele, et minust välja peksta kogu uudishimu ja ma kardan, et meie koolisüsteemi tulemus võibki olla see, et inimestest pekstakse välja kogu uudishimu. Nad saavad lõplikud absoluutsed teadmised. No vaadake, see metoodika ise, kui sa pead koolis andma ainult õigeid vastuseid. Isegi kui see vastus silmnähtavalt on vale ja uskumatu. Kui no, minu pärast kas või patriotismi küsimuses sa kiidad seda, mis on meie riigiga praeguseks tehtud, kui omaksed nälgivad, aga maksavad hooldekodu või vanadekodu maksu, kus on nende armastatud esivanem, kelle käitumine on näiteks muutunud ette arvamatuks ja kunagi ei tea, mis keldal tuleb helge mõte teha niisugust või teissugust asja, mis on ohtlik nii talle, tema elamisele kui selle kõrval elavatele inimestele. Kunagi ei tea, millal ta jätab kaasi lahti või midagi pliidi peale tossud täis, sest läheb meelest ära. Me oleme jõudnud olukorda, kus jah, no peabki nälgima, see on liberaalne turumajandus, siin iga üks on oma õnnesepp ja enamalt jaolt ollakse need siiski, kes selle õnnesepistaja vasara all on ja ei ole midagi parata, need õnnesepistajad on tõenäoliselt valitsuses kõrgematel positsioonidel ja olukord edeneb ühes suunas ja nüüd peavad lapsed täis patriotismi hakkama tööle selle sama suuna edendajate heaks. See on lõppteadmine. Nii on õige vastus, nii tulebki vastata. Ma olen siin kümneid kordi toonud näiteid. Täna viskasin pilgu peale mingitele tabelitele, kus kõige kehvem elu pidavad olema ikkagi Ida-Virumaal. No ma ei tea, mis teenused värgid elu ja iga kestvuselt ka kõige madalam oli vist 69, mujal juba 74, mis näitab, et pensioniea võib 70 peale upitada varsti küll. Ida-Virumaal teatakse ju ka õiget vastust. Ja meie oleme hästi integreerunud ja meie oleme õnnelikud. Ei, meie ei taha, et midagi paremaks muutuks. No, vabandust. Vaadake intervjuusi, mis tehakse lihtsurelikega. Täna varahommikul sattusin ühe peale, kas väikese promilliga võiks roolis olla. Ja vastus tuli lihtsureliku väidetavalt Tallinna tavakodanikusuus niisuguse kantseliidiga välja, et sellised inimesed noh, teoreetiliselt tuleks isoleerida ja pakkuda neile riigikulu ja kurat, selle riigikulu ja kirjadega ei saa, ma ei tea. Mingi loomakaitse seltsi kulu ja kirjadega rehabilitatsiooni ja kas või sundida läbi lugema heas korralikus eesti keeles kirjutatud, no mõne raamatu, Tammsaare on natukene kohati arhailises keeles, kaasaegsed vennikesed jälle kirjutavad niisuguse süžee peale, mida kohati ei tohikski lugeda, aga no loll on ta küll, aga projekti raha eest, mis sa paremat tahad. Kõigele lisaks Eestis on praegu umbes 160 000 kooliealist last, kes peavad siis arenema välja truualamlikeks riigikodanikeks, kes hakkavad käituma selle järgi, mida siis presidentinna Ameerika oma presidendiga kohtumiselt ideena kaasa toob ja mida meile siin laiali puistama hakatakse. Haigekassa andmetel on viimase 5 aastaga lisandunud üle 6000 ülekaalulise. On seda nüüd vähe või palju, aga tegelikult eks see kehamassi indeks ja muud niisugused pisinüansid ole hullud küll. Kurat selle ülekaalulisega on inimesi, kes on kohe raskemad kui teised, aga samas oma väljanägemiselt suuremad ei tundu kunagi. Aastakümnete eest oli mul õnn ja rõõm puutuda kokku. Juhendasin ühte luuletuste lugemise ringi hädasunnil, vabal tahtel ja nii edasi. Ühe tütarlõpsega, mis ta oli 10-12-aastane, tema kaal oli päris suur, 60, üle 60 kilo kindlasti, aga tema figuur oli selline, et iial ei oleks seda öelnud. Ja kui ma prooviks niimoodi, nad ütlesid oma huvitavaid omadusi seal, tõukasin teda õlast, siis see oli ikka nagu maakülge kinnitatud eseme tõukamine. Ja ei olnud seda midagi, no kurat selle ülekaalulisusega, aga kui nüüd vaadata riiete numbri järgi, siis võiks asjale natukene tähelepanu pöörata küll. Eks sellegil põhjused ole enamalt jaolt seotud kooli õppimise igapäeva, igapäeva elu, see, kuidas saaks siia pookida, igapäeva igavusega, kus ainukene aken huvitavamasse kohta, kus midagi liigub ja midagi nagu ise teha saab, on sinu peos olev nutitelefon. Väidetavalt on igal aastal ülekaaluliste koolilaste arv kasvanud protsendi, 1% jagu. Praegu pidavad olema umbes iga 10. Kooliealine ülekaaluline. Umbes, no võibolla rohkem. Samas kui hakata vaatama, kui suur hulk neist on põhimõtteliselt välja arenemata või, noh, ma ei tea, kas sobib siin kasutada seda sõna atrofeeruvate lihastega, sest neid lihaseid ei kasutata. Ja kui lihaseid ei kasutata, no näiteks sääremarjad, see on ju tegelikult alakeha süda ja kui need sääremarjad ei toimi kuigivõrd, eks siis midagi toimub ka seal alakehas. Ja lisa küsimus on siin veel selles, mida me sööme. Propageeritakse ja teeme taimetoidu päeva. Noh, heakene küll, teeme taimetoidu päeva. Ma ütlen, see ei aita. See on pakasuha, see on teatri tegemine. Iga inimene peaks sööma seda, mida ta tahab süüa. Ja noh, hakata nüüd peale suruma nagu nõukogud ajal kalapäeva, põhupäeva ka veel. No ma ei tea, pigem võiks vaadata natukene sissetulekuid või hinnakujundust. See on muide üks eraldi teema, mida tasub käsitleda, sest kui me räägime siin õigemini, meile räägitakse, meile sisendatakse meediast, et Lätis on sissetulekud väikesed, neil on halb elu, aga neil on hinnad ka palju madalamad. Miks muidu sõidetakse sinna ja mitte kärrakat tooma, vaid ehitusmaterjalid? Kütus, kõik muu taoline. No, hädasti vaja nüüd avaldada Lätile survet, et nad ühtlustaksid hinnad, aga no, kuidas Läti oma palgamajandusega. Aga öelda tahtsin ma seda, et seda olukorda kirjeldab Mark Twain oma ilusas raamatus Jänki kuningas Arturi õukonnas. Seal on täpselt sama, et palk on kõvasti väiksem, aga osta saab 10 korda rohkem ja vaat sellest aru ei saada. Ikka te elate, vaata, mis teie palgad on, need pole midagi väärt. Aga ostu jõud, seda ei näe keegi. No, tuleb välja sellest haigekassa infost, et Tallinnas ja Harjumaal on paksukesi rohkem kui mujal Eestis. Jah, mujal Eestis. Me võime kiruda, et näe, lapsukene peab iga päev minema jalgsi 3 kilomeetrit kooli. Kuidagi tuleb teha ikka, et tema saaks ka autoga või bussiga ja saaks alustada permanentset atrofeerumisprotsessi oma lihastega või umbes niimoodi. Tallinna lastehaigla endokrinoloog, vaadake võõrsõnastikust järgi, mis see tähendab. Ülle Einberg ütleb, et ülekaalulise lapse ravimise oluline meeskonna töö on arsti, pere ja kooli vahel. Üks nõrk lüli selles ahelas võib ravile saatuslikuks saada. Ja üks heatahtlik mammakene, kes ütleb, tule nüüd siia, sa seisid püsti, heida nüüd pikali ja puhka natukene oma jalgu. See kuradi puhkamine on ka niisugune asi, ma juba 20 aastat imestan, kuidas seda siis tehakse, muud kui puhatakse ja puhatakse, hoolitsetakse puhkuse eest ja lastele tehakse igavuse peletamiseks vaba aja veetmise keskuseid. Vaadake, millega seal tegeletakse ja tekib siingi mingi kahtlus. Aga nüüd paneks reklaami ka natukene, see on võibolla isegi oluline. Täna on 19. aprill, seega siis homme, 20. aprillil, on Tallinnas pisipedas Räägu tänav 49 koolitus. Ja seal, noh, koolitus, võibolla peaks ütlema seminaar, siis oleks see uhkem, kuigi tähendus on sama. Seal saab siis infot selle sama laste ülekaaluga seotud probleemidest ja kuulata, mida siis räägivad sel teemal arstid ja eksperdid, aga ise ma ütleksin, et nii nagu ma ühele kamraadile ka ütlesin, tema ütleb, et ma ei tea, mida teha, kurrat kaalu alla ei saa. Ma ütlesin, situma peab rohkem. No ärge pahandage, on niisugune sõna ka eesti keeles. Defekeeruma või ma ei tea, mida võiksin ka öelda. Aga põhimõte ongi see, et kui sul toit ei taha kehast läbi käia, kui kehasse jäävad kinni toidus sisalduvad, no mitte just eriti toitvad esemed, kes viitsib, see uurib, kuidas tehakse nii, et riivitud juust ei sulandu taas tervikuks, mida sinna sisse pannakse ja mida teie hea isuga siis njam-njam-njam, kuidas piim nii kaua värske püsivad, siis probleem on tõepoolest selles, et mingit lahustit peaks jooma. Ja kui ma nüüd tuletan meelde, siis juba 1980. aasta paiku. See oli jah pärast 80. Mul oli õnd ja rõõm 80. Mingil ajal tulla nõukogude armeest tippa-tapa koju ja leida, et ega ei peagi eriti kaua ära olema, et sind ära unustataks või umbes niimoodi. No kohta ei ole, kuhu minna, mida teha, aga see kaasneb asjadega ja see ei ole mingi kurtmine, see on lihtsalt reibas tõdemus. Et siis oli juba lugu, et prantslased imestasid, kuidas on võimalik süüa ja ellu jääda Eestis, nõukogude Eestis siis, kui selle toidu seedimiseks ei tarvitata lahusteid. No nemad on lahustanud oma söödavad kraami reipalt ikka veinikesega, nagu ma aru saan, ja mis selles siis halba. Aga nüüd üks niisugune kena kiri, mis käib selle teema juurde. Üleeile see kiri ilmus, reaktsiooni selle kirja peale pole nagu olnud, inimesed ei oska ega öelda kommentaare ka nagu tähele ei pannud. Järelikult kas õnnestus see kiri hoida niimoodi kenasti nurgadaga peidus või tõepoolest inimesed ei oska, ei saa, ei taha, ei julge selle kohta midagi öelda. Nagu ma aru saan, on tegemist suhteliselt avaliku kirjaga, mis mõneti põhjendab seda, miks selle peale keegi reageerinud ei ole. Lugupeetavad president proua Kersti Kaljulaid, Riigikogu esimees härra Eiki Nestor, peaminister härra Jüri Ratas, Riigikogu fraktsioonide esindajad. Selle peale ma ütleksin vähe, aga olgu peale, siin võiks olla kas või terve Eesti rahvas juurde lisatud. Siis oleks, noh jah, meil kõigil on kombeks rääkida puhtast Eesti loodusest ja seal toodetud toidust. Kahjuks ei saame täna keskkonna ja toidutootmise puhtusest enam rääkida. 2016. aastal kasutati Eestis 834,328 kilogrammi toimeainena ehk 618 grammi iga Eesti elaniku kohta taimekaitsevahendeid. No aasta peale päeva peale ära jagades ei olegi nii palju, aga ikkagi iga inimese kohta pealt poole kilo 618 grammi, ega seda nii vähe ei olegi. Kasv viimase 5-6 aastaga on olnud peaaegu kahekordne. Mürkainete ja väetiste suurenev kasutamine on viinud ohtlike tendentsideni. Vähenenud on lendavate putukate osakaal kõikjal maailmas. No mitte ainult lendavate putukate, kui te tähele panete, siis te ei ole tähele pannud varblasi juba, ma ei tea, 10 aastat või kui kaua, aga ei ole Tallinnas varblasi ja seda mitte hobuste puudumise pärast. Sakslaste viimase 30 aasta jooksul tehtud uuringute alusel on putukate arvukus vähenenud 76%. Aga putukad on peamised taimede tolmendajad. Tänu tolmendamisele on meie toidulaual kuni 75% rohkem toiduaine. Putukates toituvad paljud linnud ning pisiimetajad. Kui lindudel ei ole piisavalt toitu, putukaid, siis nad hukkuvad. Samuti põhjustab lindude hukkumist otsene kokkupuude erinevate taimekaitsevahenditega ning suurenev metsade lageraie. Putukate hävingu peamiseks põhjuseks on liig intensiivne põllumajandus, otsesõnu põllumajanduslike mürkide kasutamine. No ja varblase kohta ma küsiksin nüüd linavästriku kohta. Prantslaste hiljutine uuring lindude väheneva populatsiooni kohta näitab, et olukord muutub aastatega tõsisemaks. 2011. aasta uuringu kohaselt on viimase 30 aasta jooksul lindude arv vähenenud 421 miljoni võrra. Kaob ka meie rahvuslind, suitsupääsuke. Valime uue, näiteks kärbes. Probleem on seotud peamiselt põllumajandusmaastikul elavate linnuliikidega. Lindude arvukuse vähenemine näitab, et kogu ökosüsteem ei ole heas seisukorras. Seda näitab ka Eesti Ornitoloogiaühingu hiljutine uuring, mis tõdes, et ka meie metsadest kaob 60 000 linnupaari aastas. Taimekaitsevahendid hävitavad mullaelustiku, lisaks patogeenidele sureb kasulik mikrofloora, mitmesugused algloomad, putukad, ussikesed ja nii edasi, kes aitavad kaasa täisväärtusliku toidu kasvatamisele. Sageli saavad elutusmullas ülekaalu taimede haigustekitajad, ja nende allasurumiseks tuleb kasutada järjest suuremaid mürkide koguseid. Seda kasvutendentsi näeme juba praegu. Surevad ka taimekahjurite looduslikud vaenlased. Taimekaitsevahenditele lisatakse abiained, mis suurendavad nende toimeaja pikkust. Näiteks kleepained. Kemikaale ja muid komponente sisaldava lahusega üle pritsitud putukad, ka mesilased, ei ole võimelised märgade tiibadega lendama. Nad hukkuvad. kasutatakse paagisegusid, niinimetatud kleepuvat keemiakokteile, mille koostoimet praktiliselt ei ole uuritud. Kuid on juba teada, et kemikaalide koosmõju on väga ohtlik. Seetõttu alahinnatakse taimekaitsevahendite jääkide ja nende laguproduktide koosmõju mullas. Jäägid jõuavad põhjavette, joogivette ja veekogudesse, kus nad võivad püsida aastaid ja nad jõuavad ka meie toidulauale. Reostunud põhjavett ei ole võimalik puhastada. 2017. aastal uuriti Eesti jõgede veekvaliteeti ning taimekaitsevahendite jääke leiti enamikes võetud proovides. Näiteks enim kasutatud taimekaitsevahendite jääkides leiti glüfosaati 11 korral, lubatud piirväärtus ületatud 3 korral. Glüfosaadi laguainet 14 korral, üle piirväärtuse 10 korral. Linnades, kus kasutatakse pinnavett joogiveena, ei ole uuritud pestitsiidide sisaldust vees või vähemalt ei avaldata neid andmeid. Glüfosaadi ja teiste pestitsiidide jäägid mõjuvad toidus inimeste ja loomade immuunsüsteemile. Tõuseb kasvajalistesse haigustesse haigestumise risk, tekivad psüühikahäired ja nii edasi. Ka täna oleme olukorras, kus Euroopas palju kõneainet põhjustanud neonikotinoidid on Euroopa Toiduohutusameti uue raporti kohaselt äärmiselt ohtlikud. Raporti põhjal järeldab EFSA, et neonikotinoidid kahjustavad nende enamike kasutusalade puhul lisaks meemesilastele ka kimalasi ja erakmesilasi. On selge, et kasutatavad mürgid ei vali liike, keda nad tapavad, ning seetõttu oleme teadmatuses tegelikust hävingust, mis ökosüsteeme igal mürgitamisel tabab. Me ei tea veel täna, kui suurel määral need mõjutavad inimese tervist. Eesti peab võtma vastu põhimõttelise otsuse niivõrd ohtlike ainete kasutamine meie riigi territooriumil keelustada. Mida teha, et olukord paraneks? Alljärgnevalt Eesti Mesinike Liidu ettepanekud, millele palume kõikide poliitiliste jõudude tuge. Esiteks, tõsta inimeste teadlikkust taimekaitsevahendite ohtlikkusest loodusele, inimese ja loomade tervisele. Teiseks, kasutada integreeritud agrotehnikat, mida see täpselt tähendab, ma ei tea, aga uurime välja. Pritsimisega seotud tööd teha öisel ajal, kui ei ole putukate ja mesilaste lendlust. Lõpetada teravilja ja kartuli pritsimine enne koristamist glüfosaatidega saagi kuivatuskuludelt säästmiseks. Mitte kasutada üleliigselt mineraalväetisi, mis satuvad põhjavette. Seada pestitsiididele aktsiis. Laekunud summad kantakse fondi, mida kasutada keskkonnakahjude hüvitamiseks. Tolmendajad. Lõpetada ökosüsteemidele ohtlike pestitsiidide jaemüük. Lõpetada teepeenarde ja raudteede ohtlik kemikaalidega, siin on Roundupi ja muude glüfosaate sisaldavate preparaatidega töötlemine. Toetada mahetootmise laienemist põllumajandustoetuste abil. Riigikontrolli hinnangul on pestitsiidide kasutamise suurenemine ohumärk ja riik ei tohiks sellele suundumusele reageerimisega hilineda. Riigikontrolli hinnang on leitav siit ja siis on pandud link ka. Pöördujad olid Eesti Mesinike Liit, Eesti Meetootjate Ühendus ja Ökoriik Eesti Võrgustik. Niisugune kena pöördumine, mida peaks muidugi toetama kahe käega ja mis oleks võinud olla keeleliselt natukene parem, et iga lihtsorelik ka aru saaks ja eks natuke rohkem inimesi oleks võinud selle algvariandi enne ära saatmist läbi lugeda. Täna meil, nagu me kõik teame, on kolmas Shaban 1439 või 19. aprill 2018, ehk siis neljas JR 5778 või koguni 19. soegu 10231 ja juuliuse päev on siis 2,458,224. Täna põlistati porilaste marss. Aasta oli siis 1921. Kehtestati nimelt sõjaministri keskkirjaga porilaste marsi kasutamine riigivanema tervitusmarsina. Omal poolt kuskilt võtta võeti siis mujalt. Muide, eks need Eesti marsid on nagu nad on. Nii palju kui ma mäletan, üks kõva marsside kirjutaja oli... Oli vist helilooja Ploom, aga nii kurb kui see ei ole, ma ei tea, kas Nõmme raadiofonoteegis ongi mõni tema kirjutatud marss, küll aga on ta neid kirjutanud igasuguseid, vaatamata sellele, et nõukogude ajal võib neist ju mõnigi olla päris hea. 1929. Ameerikamaa kuritegevus või õigemini stiil hakkas jõudma Eestisse. Kurjategija röövis Tallinna krediitpanga Nõmme osakonnast relva ähvardusel 2543 krooni. No näete, krediitpank oli Tallinnas Nõmmel juba siis olemas ja rööviti ka. 1975 valiti Heinrich Mark Eesti komitee esimeheks. Ega see ometi Eestis toimunud, eks ole nagu teise aru saate ja nii edasi. 1977 Lääne-Virumaa Kadrina vald Moe. NSV Liidu õhujõudude lennuk AN-24 ebaõnnestus. No seal oli maandumisel ohutusnõuete rikkumine, Moe katlamaja korsten oli ka ilma ohu tuledeta ja ise saate aru, millele ma vihjan. Põrrutas AN-24 korstnasse ja 21 lennukis olnud sõjaväelast ei elanud sihukest maandumist üle. 1989. aastal asutati Eestis järjekordne kodanike komitee, seekord Simunas, ja arvult oli see kuues kodanike komitee Eestis. Võiks ju sünnipäeva või sünniaastapäeva, ei teagi kumba nüüd kasutada sõnadest, tähistada, olgu talle pehme või õnne palju. 1990 Arnold Rüütel, Edgar Savisaar, Endel Lippma said Moskvas kokku Mihhail Gorbatšoviga. Tema pakkus Eestile, Gorbatšov siis, eristaatust konföderatsiooni alusel. Aga kuna see häälitsus on paljudele eestlastele välja hääldamatu, siis ei oldud sellega ilmselt nõus. 2005. valisid Rooma katoliku kiriku kardinalid 265. paavstiks sakslase Josef Ratzingeri. Paavsti nimeks sai Benediktus 16. 2010 pahandused holokaustis kahelda julgenud piiskop Richard Williamsoniga, kes mõisteti kohtus süüdi ja sai tema 10,000 eurot trahvi selle eest, et tema järgis filosoofilist üleskutset kahtle kõiges, millele ametlikult veel lisandiks ei olnud kirjutatud välja arvatud holokaust. Ta oli juba varem, see Richard Williamson, saanud 12,000 eurot trahvi ja seda ta keeldus maksmast. Selle peale ähvardati ta 5 aastaks vangi panna. Jama kui palju, suhteliselt arusaamatu värk. 2012. Ma ei tea, kas niisugust uudist sobibki lugeda või no see ei ole uudis annaalidesse põlistatud. Igal juhul Islandil kustutati valitsuse käsul kõik kodulaenud. Pangad tõmmaku koomale. Siin on Islandi riik, enam vähem seda anti mõista. Arestiti 12 peamise Föderaalreservi panga varad. Vahi alla võeti, jalgalasi või lahkus või juttu tõmbus ka, need lähevad sinna arvu alla, umbes 800 tipppankurit. Ühesõnaga toimus mõningane, võiks öelda, rahareform või kuidas seda nimetada. Niimoodi tema siis siin mail on uudistega kokku. Mida siis selle tunni lõpuks veel võiks öelda? Lugege siis ise häid uudiseid, mis avavad meile perspektiivi liikuda selles suunas, kuhu me liigume. Ükskõik, kas võimul on koalitsioon või opositsioon või opossumid või koalad, ükskõik kes. Meie liigume selles suunas ja me koolitame oma lapsi, et nad usuksid, et see suund on õige, seda kiiremini me liigume selles suunas. Lugege Delfit. Soomes praak töö eest minemaetud hambaarst on juba Eestiski patsiente vigastanud. ID-kaart murti lahti. Hooldekodud tõstavad hindu. Eesti Energia tahab osta hiigel summa eest norrakate tuuliku firmat. Ilmselt tahetakse midagi kantida või võtta ropplaen peale, et hakata kuidagi oma senist miljardi võlga tagasi teenima. Ettevõtjad matavad uute andmekaitse reeglite järgimisse 10,000 eurosid. Ja Ronaldo Eesti rahva rõõmuks lõi järjekordse ilu värava. Prosit, reede terviseks, kuigi reede on alles homme. Homme ehk kohtume jälle.
Sa tihe metsa Tiina tead?
Tea, väga hästi.
Temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed pead, kus ta iganes sattus oli paratamatus, et ta segi seal ajas kõik poiste pead. Laule ilmas on mitu tükki, kõiki laulda me ei saa, kõiki ole veel pääsnud trükki. Kõik ei ole veel valmis ka, see laul on tihemetsa Tiinast. Kas sa brigadir Priitu tead?
Jaa, olen kuulnud.
Temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed head. Kas ta muud enam vahtis ainult Tiinat, ta jahtis mitte rändärdi loosi kõik maisi read. Kõiki laulda me ei saa, kõiki ole veel pääsnud trükki, kõiki ole veel valmis ka. See laul on
sa Tiinast, kas sa Soodenit sassi tead?
Jaa, olen kuulnud.
Temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed pead. Kas ta muust enam hoolis, ainult Tiinat ta noolis, rippana pakil olid kõik lehmad ja sead. Laule ilmas on mitu tükki, kõike laulda me ei saa. Kõik ei ole veel pääsnud trükki, kõik ei ole veel valmis ka. See laul on Tihemetsa Tiinast, kas sa pullerit su Peetrit tead?
Ei, põle aimu.
Temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed pead. Kas ta ohkis või puhkis, ainult tööd teha puhkis, kuni Tiina lõi üle meilt tema kas tead. Laule ilmas on mitu tükki, kõike laulda me ei saa. Kõik ei ole veel pääsnud trükki, kõik ei ole veel valmis ka. See laul oli Tihemetsa Tiinast.
Saade on salvestatud 2018. aastal.